Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សម្ដេចបាប្រាន់ស៊ីសធ្វើដំណើរទៅកាន់បែកខាងកើតនៃប្រទេសឃ្យូបាដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់បងប្អូនកាស្ត្រូមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអំពីការរាំងខ្ទប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសឃ្យូបាអង្គការឃ្លាំមើលខាងបរិមាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានការជឿនលឿនក្រាស់ក្រៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការវាយបំបាក់និងទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពនិងល្បិចកលក្រោមផ្លាកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
ជាមិនផុតពីអភិវឌ្ឍជាមិនផុតពីការបាក់បោឯងប្រសិនបើបញ្ហាសង្គមដែលកើតឡើងរាល់ថ្ងៃវាទៅជារ៉ាំរ៉ៃវាទៅជាមហារីកពីហោការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតយើងមានបទសម្ភាសជាមួយនាងជាផល្លាបេក្ខនារីខ្មែរសម្រាប់ការប្រកួតបវរកញ្ញាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការយកឃើញរបស់នាងពីវប្បធម៌ខ្មែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកវឿងច័ន្ទដារាស្ថាបនិកហាងតាមអ៊ីនធឺណិតតោះតិញនិងជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតខាងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មឬ MBA នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីឱកាសនឹងការប្រឈមសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសយាងចេញពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឃ្យូបាសម្ដៅទៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយជំនួបជាមួយបងប្អូនកាស្ត្រូទាំងពីរនាក់ដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសឃ្យូបាតាំងពីឆ្នាំ1959មកសម្ដេចប៉ាប់កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តអ៊ូអូលគីនដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោក Fidel និងលោក Raul Castro ទីក្រុង Olguin ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង800គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី La Havana ភាគខាងកើតនោះល្បីឈ្មោះដោយសារឈើឆ្កាងមួយដែលស្ថិតនៅលើទួលមួយកន្លែងអស់ពីរាប់សតវត្សរ៍មកហើយមានអ្នកនាំសាសនា Roman Catholic អង្គនេះនឹងធ្វើពិធីសូត្រធម៌មហាជន Haumas នៅមុខមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងទីក្រុង Olguin មុននឹងយាងទៅកាន់ទីក្រុងធំជាងគេទី2នៅប្រទេសឃ្យូបាគឺទីក្រុងសាន់ទីយ៉ាហ្គោដែលនៅទីនោះសម្ដេចនឹងយាងទៅទេសនាទីសក្ការៈបូជា The Virgin of Charity ក្នុងពិធីម៉ាស្ការពិធានក្នុងទីក្រុងឡាហ្វានសម្ដេចប៉ាបានប្រមានប្រជារាស្ត្រឃ្យូបាអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃមនុស្សគមវិជាគណៈកម្មាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតមួយនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ការរាំងខ្ទប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចយូរយារមកហើយរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសឃ្យូបាក្នុងពេលជិត25ឆ្នាំមកហើយប្រទេសឃ្យូបាបានដាក់ស្នើសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្រដៀងគ្នាមួយនៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសម្ដែងកង្វល់អំពីច្បាប់ទាំងឡាយដែលមានផលប៉ះពាល់លើអធិបតេយ្យភាពនិងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសតែពីរដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឃ្យូបាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014កាលពីខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចប់អរិភាព ដែលមានរយៈពេល54ឆ្នាំហើយបានយល់ព្រមរៀបចំឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាខាងការទូតស្ថានទូតនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់និងរដ្ឋធានី Washington បានបើកជាថ្មីហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសុំជាសាធារណៈឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការរាំងខ្ទប់នេះប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានការជឿនលឿនយ៉ាងក្រើលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដ៏យូរអង្វែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើបទចោទប្រកាន់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមផលិតអាវុធបរមាណូលោកយូគីយ៉ាអាម៉ូណូបានថ្លែងថាលោកបានរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សានៃទីភ្នាក់ងារ IAEA អំពីទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានរួមទាំងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីតាំងយុទ្ធាផាឈិនដែលជាកន្លែងផ្ដោតអារម្មណ៍សំខាន់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះលោកអាម៉ាណូបានថ្លែងថាមានការប្រមូលយកសំណាកពីបរិស្ថាននៅជុំវិញទីតាំងយុទ្ធានោះមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលរួមមានសំណាករបស់អ្នកតំណាងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីខ្លះទីភ្នាក់ងារ IAEA អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវាយតម្លៃដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះទេអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធមិនឲ្យបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ IAEA ចូលទៅក្នុងទីតាំងយោធានៅផាឈិនដោយទទូចថាទីនោះជាទីតាំងយោធាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយមិនអាចបើកឲ្យអ្នកក្រៅចូលបានទេលោក Grigox Chetina រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសប៉ូឡូញបានយេថាទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវការឲ្យមានផែនការរួមគ្នាមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងតែមានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាផែនការមួយដែលដាក់កំហិតកូតាសម្រាប់ឲ្យប្រទេសនីមួយៗចែងថាពួកគេគួរទទួលយកមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនោះឡើយនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងកាសែត Politico Europe លោក Chetina បាននិយាយថាអាទិភាពទី1សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបគឺបិទព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនហើយថាប្លុកនេះគួរបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនរណាជាជនភៀសខ្លួននិងថាតើនរណាជាពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប៉ូឡូញបានសរសេរថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហាជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានិងការប្រឆាំងគ្នានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទេព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងគិតគូរអំពីបញ្ហានៅចំពោះមុខយើងមិនមែនក្នុងនេះនៃការដាក់ឲ្យមានកូតាសជាចាំបាច់ដែលប្រហែលជាវិធីហួសសម័យនិងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងនេះនៃសាមគ្គីភាពលោក Chetina បានថ្លែងថាប្រទេសប៉ូឡូញមិនជំទាស់នឹងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែថាសំណើដែលឲ្យប្រទេសជាតិជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបែងចែកមនុស្ស 120,000 នាក់មិនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានពេញលេញឡើយលោក Alexis Tsipras នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសក្រិចដែលនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងបានអះអាងទទួលជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដោយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីអនុវត្តវិធានការចំណាយត្បិតត្បៀតដែលបានត្រូវទាមទារឲ្យមានដោយពួកម្ចាស់អនុទានអឺរ៉ុបជាថ្នូរនឹងជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោក Tsipras បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់វងមនុស្សដែលអបអរសាទរនៅកណ្ដាលទីក្រុង Athens កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្រិចបានច្រានចោលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកអភិរក្សនិយមដើម្បីយកការទ្រតារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុង Athens លោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកធ្វើត្រូវដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាគណៈបកស៊ីរីសានឹងខិតខំធ្វើតាមអាណត្តិច្បាស់លាស់មួយរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសក្រិចជាថ្មីឡើងវិញនិងលើកដំកើងមោទនភាពរបស់ប្រទេសយើងកាលពីពេលមុនគូប្រជែងរបស់លោក Tsipras គឺលោក Vangelis Mimarakis មានដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលជាគណៈបកអភិរក្សនិយមបានសរសើរលោក Tsipras ហើយបានសុំឲ្យលោកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលលោក Tsipras បាននិយាយថានឹងមានរួមបញ្ចូលគណៈបកក្រិចគណៈបកប្រជារាស្ត្រក្រិចឯករាជ្យដែលជាគណៈបកជាតិនិយមមានដឹកនាំនៃគណៈបកនេះបាននិយាយថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការវាយបំបាក់និងទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពនិងល្បិចកលក្រុមផ្លាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបទសម្ភាសជាមួយនាងជាផល្លាបេក្ខនារីខ្មែរសម្រាប់ការប្រកួតបវរកញ្ញាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិកាំងអំពីការយកឃើញរបស់នាងពីវប្បធម៌ខ្មែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបញ្ចេញផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកវឿងច័ន្ទដារ៉ាស្ថាបនិកហាងតាមអ៊ីនធឺណិតតោះតិញនិងជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតខាងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មឬ MBA នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីឱកាសនៃការប្រជុំសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាខ្លួននឹងវាយបំបាក់ហើយទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពនិងល្បិចកលក្រុមផ្លាកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បុគ្គលឬមនុស្សមួយក្តាប់តូចប្រយោជន៍ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគសង្គមប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាកម្ពុជាអាចមានសន្តិភាពតាមរយៈការត្រៀមវាយបំបាក់នេះតែពួកគេថាសន្តិភាពដែលបានមកពីមជ្ឈបាយនេះមិនមែនជាសន្តិភាពពិតនោះទេពួកគេថាអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមអាចកើតមានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការផ្លាស់ប្តូររបៀបគ្រប់គ្រងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយទំនាស់ដីធ្លីនិងការចាប់ចងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាដើមលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងសារលិខិតមួយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តថែរក្សាសន្តិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយការកម្ចាត់ចលនាបម្រើនយោបាយតាមរយៈការយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាខែលនិងបន្តអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយចុះនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014រវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃនៃការប្រារព្ធទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិលើកទី13នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកចុះនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលបានសរសេរថាទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការលើកស្ទួយនីតិរដ្ឋការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏កំពុងមានដំណើរការល្អនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ប្រទេសជាតិនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានាឲ្យបានជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនូវសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការរួមចំណែកការពារអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពដែនដីនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានការបដិញ្ញាខ្ពស់ផងដែរក្នុងការវាយបំបាក់និងទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពនិងល្បិចកលក្រោមផ្លាកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បុគ្គលឬក្រុមមនុស្សមួយក្តាប់តូចតែកិនវប្បធម៌សន្តិនិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរសេរថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នៅកម្ពុជាសូមបន្តពួតដៃគ្នាអនុវត្តនិងគាំទ្រស្មារតីទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិនេះនិងបន្តអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងបន្តខិតខំថែបំពន់ពង្រឹងនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅការយល់ដឹងអំពីគ្រឹះមូលដ្ឋានទ្រទ្រង់សន្តិភាពដែលមានជាអាចការលើកកម្ពស់វប្បធម៌អហិង្សាការអត់ធ្មត់ការយោគយល់ការអធ្យាស្រ័យការសន្តោសប្រណីរាប់អានគ្នាជាភាតរៈនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគសង្គមយល់ឃើញថាការទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេះជាការប្រសើរមួយដើម្បីធានាសន្តិសុខសង្គមតែពួកគេថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសវត្ថភាពផ្លូវចិត្តដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់ឮពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងពីមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនិងបញ្ជាវិបត្តិនយោបាយដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតពួកគេថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានវិបត្តិដីធ្លីនិងនីតិរដ្ឋភាពដែលមានការរើសអើងជាដើមលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបជនដែលយកស្លាកប្រជាធិបតេយ្យ មកប្រើបំរើសកម្មភាពនយោបាយហើយថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាទទួលបានសន្តិភាពគ្មានសង្គ្រាមក្នុងស្រុកកាលពីឆ្នាំ1998តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកពលរដ្ឋកម្ពុជាតែងតែបានឃើញនឹងការតវ៉ានិងការធ្វើបាតុកម្មស្ទើរតែរាល់លើកក្រោយការបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាការនេះមិនបានផ្ដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយក៏មិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពពេញលេញនោះដែរ
យើងក៏បានថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងបានន័យថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវហើយក្រោយពេលបោះឆ្នោតគឺគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់បានន័យថាទទួលស្គាល់មិនមានការធ្វើការជំទាស់តវ៉ារហូតដល់មានការបង្ក្រាបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬក៏រាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអានឹងបានជាសុខសន្តិភាពពេញលេញ
លោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនឹងតាមដាននយោបាយយ៉ាងដិតដល់យល់ឃើញថាភាពពឹកវល់ក្នុងសង្គមកម្ពុជាអាចនឹងកើតមានឡើងដោយជាមិនរួចប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅរក្សារបៀបដឹកនាំដែលប្តេជ្ញាលើទស្សនៈបុគ្គលនិយមនិងយកអំណាចទាបជាធំ
ខ្ញុំមើលទៅជាមិនផុតពីភាពពឹកវល់ក្នុងសង្គមនេះបើសិនជាគាត់មិនមានអំណាចគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ជាមិនផុតពីអភិវឌ្ឍជាមិនផុតពីការបាក់បោឯងប្រសិនបើបញ្ហាសង្គមកើតឡើងរងងាយវាទៅជារ៉ាំរ៉ៃវាទៅជាមហារីកទីហោការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ឬក៏បំណុលពលរដ្ឋរងងាយនេះដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានបដិវត្តកសិករប្រសិនជាគាត់មិនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏មូលហេតុនៃបញ្ហានិងឫសគល់នៃបញ្ហាហើយគាត់ព្យាយាមរើសតបប្រកំរឹងបលកម្លាំងតបដើម្បីបង្ក្រាបបញ្ហាវាអត់ទទួលបានជោគជ័យយូរអង្វែងវាគាត់ណាទទួលបានជោគជ័យមួយរយៈណាណាន
ៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013សកម្មភាពតវ៉ានិងការធ្វើបាតកម្មបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ការតវ៉ានិងការធ្វើបាតកម្មនីពេលនោះទទួលបាននៅការឆ្លើយតបយ៉ាងហឹង្សាពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហឹង្សាពីក្រុមសមត្ថកិច្ចបានកាត់ឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅលើស្ពានក្បាលថ្នល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និងយ៉ាងតិច10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបាញ់ឲ្យរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានស្លាប់និង23នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មដោយការបាញ់រះមួយដោយក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេកាណាឌីយ៉ាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់តាំងពីពេលនោះមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំបានរកឲ្យឃើញជនបង្កនៅក្រោយហេតុការណ៍ទាំងនោះទេទោះបីជាមានការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយឡែកនៅថ្ងៃដដែលនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅឯវិមានសន្តិភាពដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីគឺជាអ្នករាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមកជំនួសលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអៀងសុផល្លែតជំនួយការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបនោះថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតស្វែងរកចំណុចរួមមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្អែកលើករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតថ្លែងថាលោកស្រីនឹងបំពេញការងាររបស់លោកស្រីដោយឈរលើតុល្យភាពនៃប្រភពព័ត៌មានមកពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ច្បាប់របស់អ្នកធ្វើរបាយការណ៍គឺធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាបរមបណ្ឌភាពទឹកដីនៃប្រទេសមួយដែរក្នុងន័យនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនឹងធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័ននិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីប្រមូលឲ្យបានគ្រប់សពនៅភស្តុតាងទាំងឡាយណាដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកជំទាវដែលរបាយការណ៍ទាំងនោះគឺមានខ្វះតាមយ៉ាងជាក់លាក់តែម្ដងមិនឲ្យមានការខ្វះខាតទេ
លោកសូរិយាប្រសាទសុបេឌីដែលបានកាន់ការងារសិទ្ធិមនុស្ស នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោករយៈពេល6ឆ្នាំកាលពីចុងខែមករាដោយលោកបានវាយតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរនៅត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពក្លាហានក្នុងការហ៊ានប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ខណៈដែលយុវជនមានសេចក្តីក្លាហានច្រើនក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមប៉ុន្តែលោកសូរិយាប្រសាទសុវេឌីយល់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅពុំទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយរីឯស្ថាប័នតុលាការក៏ពុំទាន់បានផ្ដល់យុត្តិធម៌តាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអាចនឹងបង្កើនកិច្ចសហការឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលញោមញីដោយទំនាស់ដីធ្លីនិងនិតនភាពពួកគេថាប្រសិនបើបញ្ហាទាំងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេសន្តិភាពពិតប្រាកដក៏ពុំមាននោះដែរនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាងជាផល្លាគឺជាបវរកញ្ញាលេខ2នៃសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយបច្ចុប្បន្ននេះនាងកំពុងចូលរួមការប្រកួតបវរកញ្ញាអាស៊ី Pacific អាមេរិកកាំងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសនាងជាផល្លាអំពីការយកឃើញរបស់នាងពីវប្បធម៌ខ្មែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជម្រាបសួរផល្លា
ចាជម្រាបសួរ
ជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផល្លាធ្វើអ្វីដែរ
ឥឡូវនេះខ្ញុំជានិស្សិតនៅ Virginia Commonwealth University ខ្ញុំរៀនយក Doctor នៅថ្ងៃខាងមុខហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើជាជំនួយ Doctor ចា
ចាដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាផល្លាជាក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើផល្លាយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរអំពីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើង
ចាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនកងខ្មែរជំនាន់ក្រោយពីព្រោះខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌ខ្មែរមានសារៈសំខាន់ដែលអាចបង្ហាញពីឫសគល់ជាតិសាសន៍មួយចា
ចាអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំបានដឹងថាផល្លាបានជាប់ជាបេក្ខនារីម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាអាស៊ី Pacific ប្រចាំនៅអាមេរិកនេះហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើផល្លានឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកបើសិនជាផល្លាជាប់ជាបវរកញ្ញានេះ
ចាបើខ្ញុំមានជោគជ័យខ្ញុំនឹងបន្តបង្រៀនសិល្បៈខ្មែរនិងធ្វើfundraisers ឲ្យជួយកូនខ្មែរក្រក្រទៅពេទ្យហើយមិនបែកបង់ប្រាក់ចា
ផល្លាតើទៅថ្ងៃអនាគតផល្លានឹងមានកម្រងទៅស្រុកខ្មែរទេ
ចាទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីជួយក្មេងស្រីស្រីស្រុកខ្មែរឲ្យទទួលបានសេវាព្យាបាលសុខភាពល្អចា
ចាសូមអរគុណច្រើនផល្លាហើយសូមជូនពរឲ្យផល្លាទទួលបានជោគជ័យ
ចាអរគុណច្រើន
ចាសូមជំរាបលា
ចាជំរាបលាចា
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Apple ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញផលិតផលថ្មីមួយចំនួនរួមមាន Computer Tablet ដែលមានទំហំធំជាងគេហៅថា iPad Pro ក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថា Tablet ថ្មីនេះមានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន CPU ដែលអាចធ្វើឲ្យ Tablet នេះដើរលឿនជាង Computer ចល័តដែលអាចចេញលក់កាដែលបានចេញលក់កាលពីឆ្នាំមុន 80% Apple ក៏បានបញ្ចេញ iPhone ថ្មី2និងទូរទស្សន៍ស៊េរីថ្មីដ៏ទំនើបហៅថា Apple TV លោក Mike Richman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកមានអេស្រាស់យុះជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Apple លោក Tim Cook បានបង្ហាញ iPad ថ្មីក្នុងសន្និសីទកាសែតរបស់ក្រុមហ៊ុននៅ San Francisco
Today we have
ចាប់តាំងពីមាន iPad មកថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានធំជាងគេរបស់ iPad មួយ
And I am thrilled.
ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបក្នុងការបង្ហាញអ្នកនេះជា iPad Pro.
នាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះលោក Phil Schiller ពន្យល់ថា iPad Pro ថ្មីមានទំហំ 32.7 សង់ទីម៉ែត្រដែលធៀបនឹង iPad ធំសប្តាហ៍ថ្ងៃមានទំហំត្រឹមតែ 24.6 សង់ទីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបង្ហាញ keyboard ទំនើបដែរ
This is unlike any keyboard you've ever used before.
Keyboard ទំនើបនេះមិនដូច keyboard ធម្មតាទេមានក្រណាត់ត្បាញរបស់ Apple គ្របពីលើក្រណាត់នោះបង្កើតទ្រង់ទ្រាយនិងអារម្មណ៍ដូចជាប៉ះអក្សរហើយស្រួលវាយណាស់
លោកឈិលនិយាយថា iPad Pro នេះនឹងមានលក់នៅលើទីផ្សារនៅខែវិច្ឆិកាក្នុងតម្លៃ$799ហើយទូរស័ព្ទទំនើបថ្មីរបស់ Apple គឺ 6S និង 6S Plus ជាទូរស័ព្ទស៊េរីចុងក្រោយបំផុតដែលមានប្រព័ន្ធ 3D Touch ដែលជាបច្ចេកវិទ្យារូបភាពដែលធ្វើឲ្យរូបភាពមានភាពខុសគ្នាទៅតាមកម្លាំងចុច Apple ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone ដែលបានរកប្រាក់ចំណូល7%ជូនក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប៉ុន្មានត្រីមាសចុងក្រោយនេះលើសពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានផលិត Apple TV ថ្មីដោយរៀបចំ Apple Store ឡើងវិញនិងរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធបញ្ជាទិន្នន័យតាមសម្លេង Siri ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងតែងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវឿងច័ន្ទដារាស្ថាបនិកហាងតាមអ៊ីនធឺណិតតោះទិញនិងជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតខាងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មឬ MBA នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិកមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនៃការប្រជុំសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែគឺប្រចាំខែកញ្ញានេះបាទហើយសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាមានអាជីវកម្មថ្មីថ្មីជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយអាជីវកម្មទាំងនោះមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងដោយសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលជាយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានរហូតដល់70%នោះសំណួរសួរថាចុះទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដល់ឱកាសអ្វីខ្លះដល់ពួកគេដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់នេះដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនវ័យក្មេងនេះហើយការដែលជាសហគ្រិនវ័យក្មេងនេះមានការប្រឈមក្នុងកម្រិតណាដែរមានការលំបាកក្នុងកម្រិតណាដែរបាទនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីក្នុងរាត្រីនេះយើងបានអញ្ជើញមិនរូបបាទគឺលោកវើងច័ន្ទដារាបាទលោកជាស្ថាបនិកនៃហាងតាមអ៊ីនធឺណិតមួយឈ្មោះតោះទិញបាទនឹងលោកក៏ជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតខាងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម MBA នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដូចបានជម្រាបជូនមុននេះបាទជាដំបូងនេះបាទសូមជម្រាបសួរបងវើងច័ន្ទរាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសុផាតនិងប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះគឺផ្ដល់ឱកាសជាសំខាន់ដល់សំឡេងដូចជាបងអូនតារាជាដើមបាទគឺក្នុងការបញ្ចេញយោបល់តាក់ទងប្រធានបទសំខាន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាមុននឹងឈានចូលដល់ប្រធានបទតបងខ្ញុំចង់ស្គាល់ស្វែងយល់បន្តិចអំពីបងអូនពួកប្រិមិត្តបាទហើយជាបានលើកបទសម្ភាសពីមុនម្ដងមកហើយបាទបងអូនទើបតែបង្កើតហាងដែលនាំគេហៅថា Groupon គឺបានបញ្ចុះតម្លៃឈ្មោះហាងតោះទិញបាទប៉ុន្តែបើនិយាយប្រវត្តិរបស់បងអូនវិញគឺបានទៅរៀនដល់ Harvard ជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកល្បីបំផុតក្នុងពិភពលោកផងជាពិសេសខាងផ្នែក MBA ហ្នឹងហើយបងអូនក៏មានប្រវត្តិរៀនសូត្រខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំចង់សួរបន្តិចបងអូនមានស្រុកកំណើតនៅឯណាដែរហើយឪពុកម្ដាយប្រហែលជាពាណិជ្ជករមែនទេបាទ
បាទបងខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិជ្រោយក្របៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់តាមពិតទៅគាត់ជាកសិករទាំងពីរនាក់ពីដើមមកគាត់មានធ្វើស្រែចម្ការហើយនឹងចិញ្ចឹមត្រីតែមកដល់ពេលនេះគាត់ជាអ្នកចម្ការគាត់មានចម្ការស្វាយនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគាត់ជាអ្នករកស៊ីក៏បានប៉ុន្តែការរកស៊ីរបស់គាត់ជាលក្ខណៈតូចតាចតាមរយៈគ្រួសារតែប៉ុណ្្នឹងឯងបង
បាទហើយឃើញថាចំណងចំណូលចិត្តខាងពាណិជ្ជកម្មខាងការរកស៊ីនេះគឺមានប្រហែលជាតាំងពីតូចបានប្អូនសម្រាប់ចិត្តរៀនប៉ុន្តែឃើញមានសិស្សនិស្សិតខ្មែរតិចតួចណាស់ដែលបានរៀនរហូតដល់ចូលសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នោះអញ្ចឹងប្អូនមានដូចថាយោបល់អីខ្លីថាតើទស្សនៈនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាក្នុងជីវិតតទៅនឹងការខ្លាយដូចថាជោគជ័យរហូតក្នុងការរៀនសូត្រនេះឬមួយក្នុងជីវិតហ្នឹងមានអ្វីបាទតាមការដកពិសោធន៍របស់បងប្អូន
បាទតាមរយៈការសង្កេតក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់និយាយថាយើងមិនបាច់ខំប្រឹងរៀនសូត្រទេឲ្យតែយើងមានកម្រិតរកស៊ីអានឹងយើងអាចខ្លាចជាអ្នកមានទូទាបានប៉ុន្តែចំពោះកម្រិតខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងចង់រកស៊ីក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងពីព្រោះតាមរយៈតតិតេបានបង្ហាញថាបើយើងមើលទៅអ្នកដែលរកស៊ីហើយថែមទាំងមានចំណេះដឹងទៀតនោះគាត់អាចរកប្រាក់បានពីរាប់ម៉ឺនទៅរាប់លានដុល្លារចំណែកឯអ្នកដែលរកស៊ីហើយគាត់អាចមានចំណេះដឹងទៅវិញអានឹងយើងសង្កេតឃើញថាគាត់រកបានប្រាក់ត្រឹមរាប់ពាន់ឬរាប់សែនដុល្លារប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើយើងអត់រៀនសូត្រក៏យើងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្តែចំនួនប្រាក់ដែលយើងរកបានហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ខិតខំរៀនសូត្រទោះបីជាយើងចង់រកស៊ីនៅពេលអនាគតក៏ដោយ
បាទឃើញថាបងប្អូនដូចជាអ្នកចាញ់ពី Harvard មិនគឺបញ្ចូលបញ្ញាសួរស្ដាប់ទៅគឺដើម្បីខ្លាចជាអ្នកពាណិជ្ជករដែលមានជោគជ័យហ្នឹងគឺរួមផ្សំចំណេះទេពកោសលផងនិងចំណេះដឹងផងបាទបាទហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបងខ្ញុំសូមចូលប្រធានបទតែម្ដង VOA ស្បបានស្ពីបងប្អូនរួចមកហើយគឺបងប្អូនបានរៀនមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅ Harvard នៅខាង MBA ដល់3ប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តព្យួរការសិក្សាដើម្បីមកបង្កើតហាងពាណិជ្ជកម្មហាងតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងតោះទិញនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃសួរដោយសង្ខេបបងអាចជួយសង្ខេបទេថាតើប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានឱកាសនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងក្នុងវិស័យសំខាន់ៗអ្វីខ្លះបាទក្រៅជាពិសេសក្រៅពីហាងអ៊ីនធឺណិតផងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហគមន៍វ័យក្មេងដូចជាបងអូនការប្រឈមសំខាន់គឺអ្វីបាទអញ្ចឹងឱកាសហើយនឹងការប្រឈមសំខាន់គឺអ្វីបាទ
បាទចំពោះឱកាសគឺនៅប្រទេសយើងនៅមានច្រើនពីព្រោះបើយើងសង្កេតឃើញសប្ដថ្ងៃមានបញ្ហាសង្គមជាច្រើនដូចជាបញ្ហាការអប់រំមិនទាន់មានកម្រិតខ្ពស់បញ្ហាការរកស៊ីជាដើមហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតតូចហើយម្យ៉ាងទៀតបញ្ហាសុខភាពក៏ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងនីមួយៗគឺយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយវាអឺហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃគឺដូចថាពលករនៅមានប្រាក់ខែទាបអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនគឺការចំណាយទៅលើពលករហ្នឹងវាមានតិចអាហ្នឹងការពិតទៅជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់សហគ្រិនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនពលករអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយរបស់សង្គមប៉ុន្តែបើសម្រាប់សហគ្រិនវិញអាហ្នឹងវាជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាដូចជាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំដែលគេមកមានរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងពលករនៅមានប្រាក់ខែទាបអញ្ចឹងអាចឲ្យគេធ្វើការផលិតដូចជាខោអាវឬក៏ស្បែកជើងហ្នឹងគឺប្រាស់ថវិកាតិចអញ្ចឹងគេអាចមកវិនិយោគនៅស្រុកយើងទៅអាចរកបានប្រាក់ចំណូលបានច្រើនហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបញ្ហាវាមានគ្រប់ផ្នែកទាំងផ្នែកការអប់រំទាំងផ្នែកចំណីអាហារដូចជាឥឡូវហ្នឹងមានជាតិគីមីច្រើននៅក្នុងចំណីអាហារហើយមានទាំងបញ្ហាសុខភាពអីជាដើមហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចមានឱកាសឲ្យសហគ្រិនវ័យក្មេងហើយនឹងសហគ្រិនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំហ្នឹងអាចយកមកដោះស្រាយបានទាំងអស់ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺថាប្រទេសយើងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មានការប្រកួតប្រជែងច្រើនអញ្ចឹងទៅបន្តិចទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងគឺមានការប្រកួតប្រជែងពីបរទេសច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់សហគ្រិនយើងបើគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមជាអាជីវកម្មថ្មីមួយគឺខ្ញុំជំរុញគាត់ចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅវាព្រោះបន្តិចទៀតហ្នឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបាទបង
បាទសូមអរគុណចំពោះបងវឹងចន្ទរាបានសង្ខេបនៅចំណុចសំខាន់តែកតឹងឱកាសក៏ដូចជាការប្រឈមរបស់សហគ្រិនវ័យក្មេងបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងការប្រឈមសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេង បាទសូមអរគុណបងអូនជាថ្មីបាទហើយដោយសារនៅពេលនេះយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលតែម្ដងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរលោកតែម្ដងបាទគឺលោកវរៈពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជំរាបសួរលោកវរៈហើយបាទសូមអញ្ជើញលោកសួរទៅវាគ្មិនតែម្ដងបាទបាទអរលោកជំរាបសួរលោកវរៈ
បាទកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមានឱកាសក្នុងការងារប្រកួតប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់តែអ្វីដែលជាការប្រឈមគឺជំនាញបាទជំនាញនឹងបាត់ពិសោធន៍នឹងជាក់ស្ដែងតែម្ដងផ្នែកការងារនឹងលក់ដូរផលិតផលអនុផលផ្សេងផ្សេងដូចជាស្រូវអញ្ចឹងលោកវិស្ណុបានលើកឡើងហើយហើយនឹងទៅក្រែបបាទនឹងរិច
ល
ក្ខណៈហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរ
ខ្ញុំ
ទូក្រែបតែលោកពុកម៉ែបងប្អូនអត់យល់គឺជាទីដែលគេសំភៃហើយចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទូខ្ញុំចង់ទូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទូទៅលោកវិញកាមេរ៉ាថាតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណិតដូចដើមអ្វីដែរដើម្បីឲ្យគុនខ្មែរចំនួនក្រោយបានសិក្សារៀនសូត្របាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណណាស់លោកលៀនបា
ទសូមអរគុណលោកវិរៈពីខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយមុននេះមានការរារួលបន្តិចដូចខ្ញុំចាប់សំណួរគាត់មិនបានទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំចាប់បានគឺគាត់សួរជាលក្ខណៈទូទៅហើយដោយសារលោកសួរពីខេត្តពោធិ៍សាត់ផងខ្ញុំចង់ច្បិចចំណុចទៅចុះអ្នកនៅតាមខេត្តលោកបានលើកពីការសួរជាដើមចុះចំពោះអ្នកនៅតាមខេត្តក្រៅពីទីក្រុងភ្នំពេញតើឱកាសគាត់ហើយការប្រជុំគាត់ខុសគ្នាមិនពីអ្នកក្នុងទីក្រុងបាទបើសិនជាគាត់ចង់ខ្លាចជាសក្តិវ័យក្មេងដែរ
បាទចំពោះការប្រជុំមុខហ្នឹងអំបញ្ញមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានរៀបរាប់បានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ត្រឹសបន្តិចត្រឹសបន្តិចចំពោះការប្រជុំមុខហ្នឹងមានច្រើនដូចជាដំបូងឡើយគឺប្រព័ន្ធច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរចំពោះការចុះឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវានៅមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញច្រើនអញ្ចឹងបន្តិចទៀតទៅប៉ះសិនបើរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើមិនឲ្យការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនថ្មីហ្នឹងឲ្យវាស្រួលតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាប្រើរយៈពេល3 2ម៉ោងកុំឲ្យយូររាប់អាទិត្យឬក៏រាប់ខែហ្នឹងអានឹងវាធ្វើឲ្យសហគ្រិនយើងគាត់មានងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺថាប្រទេសយើងហ្នឹងមានប្រជាជនតិចនៅពេលណាដែលមានប្រជាជនតិចគឺអ្នកតិចមានតិចយើងដែលជាសហគ្រិនគឺចំណុចសំខាន់គឺយើងចង់លក់បើមិនបើយើងមានអ្នកតិចចំនួនតិចអាហ្នឹងក៏ប្រាក់ចំណូលរបស់យើងក៏វាអត់បានច្រើនអញ្ចឹងបើមិនបើយើងធៀបប្រទេសយើងជាមួយប្រទេសថៃឧទាហរណ៍ប្រទេសថៃគេមានប្រជាជន60លានអ្នកជាងអញ្ចឹងបើមិនបើគេបើក្រុមហ៊ុនណាមួយឱកាសជោគជ័យរបស់គេគឺមានច្រើនជាងពីព្រោះថាគេមានអ្នកតិញច្រើនជាងហើយបញ្ហាប្រឈមមុខមួយទៀតនោះគឺការរកប្រាក់វិនិយោគដូចជាយើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកប្រាក់វិនិយោគហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការទិញជាសម្ភារៈការិយាល័យឬក៏យើងត្រូវការជួលកន្លែងឬក៏យើងត្រូវការចំណាយលុយឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នគឺពិបាករកលុយខ្លាំងចំពោះសហគ្រិនដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅពេលថ្មីៗនេះភាគច្រើនគឺគាត់មានវិនិយោគការវិនិយោគដូចថាប្រាក់សម្រាប់យើងមកចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់បានមកពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់មានប្រាក់មកពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទេអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាពិបាកមែនទែន
អាចខ្ញុំសូមកាត់ទីអាចមានជំរឿសអ្វីខ្លះបើឲ្យជុំករណីប្អូនតើបានប្រាក់ពីណាមកបានដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មអើ
បាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់បទពិសោធន៍បន្តិចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបសហគ្រិនថ្មីថ្មីគាត់អាចរកប្រាក់ថវិកាសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតាមរយៈ3យ៉ាងរបៀបទី1ហ្នឹងគឺគាត់អាចរកយកប្រាក់សន្សំរបស់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងគ្រួសារអាហ្នឹងស្តីងនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរគឺបើន័យថាយើងកំតាន់ចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលយើងរៀនចប់ថ្មីថ្មីយើងត្រូវធ្វើការរយៈពេលពី3ពី2ឬទៅ5ឆ្នាំឬក៏យូរជាងនឹងដើម្បីសន្សំប្រាក់យកមកបើកក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងជារបៀបទី1របៀបទី2គឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេមានក្រុមហ៊ុនដែលសម្រាប់ផ្ដល់ប្រាក់វិនិយោគអញ្ចឹងផ្ដល់តែម្ដងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមុខងាររបស់គាត់គឺអត់មានធ្វើអីទេមុខងាររបស់គាត់គឺសម្រាប់តែជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនណាដែលគេមើលទៅមានឱកាសមានឱកាសល្អហើយគេនឹងឲ្យប្រាក់វិនិយោគហ្នឹងទៅគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអាហ្នឹងជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនន
ៅប្រទេសកម្ពុជាមានដែរនៅក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបាទ
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានទេក្រុមហ៊ុនប្រភេទអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ះសិនបើសហគ្រិនវ័យក្មេងដូចខ្ញុំចង់បានប្រាក់សម្រាប់មកចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនគឺមិនអាចរកបានតាមរយៈក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានទេហើយចំពោះរបៀបទី3នោះគឺយើងអាចស្វែងរកបុគ្គលដែលជាអ្នកមាន មានន័យថាយើងអាចរកអ្នកណាដែលគាត់ធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនពីមុនមកហើយគាត់រកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនឬក៏យើងរកដូចជាបញ្ញានៅស្រុកខ្មែរយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាអុកញ៉ាអញ្ចឹងអុកញ៉ានៅស្រុកខ្មែរគាត់មានលុយច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចជួយសហគ្រិនក្មេងៗក្នុងការប្រមូលយកការប្រាក់ដើម្បីបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនថ្មីៗបានហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចគ្នាមានអ្នកមានអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះសហគ្រិនថ្មីៗណាដែលអត់មានលុយពីក្រុមគ្រួសារឬក៏ពីការសន្សំពីការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អាចរកលុយតាមរយៈអុកញ៉ាឬក៏អ្នកដែលមានជីវភាពទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងតាមរយៈយើងធ្វើគេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេស networking បានន័យថាយើងធ្វើម៉េចតាក់ទងគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យគាត់មើលឃើញថាយើងជាអ្នកមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងទៅគាត់នៅពេលដែលគាត់មានប្រាក់ហ្នឹងគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគជាមួយយើងបាន
បាទហើយរឿងនេះក៏តាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍ដូចធ្វើការមួយចំនួនសិនដើម្បីយកបដកពិសោធន៍ដូចតារាបានលើកឡើងនៅមុននេះដើម្បីគាត់មានទំនុកចិត្តហើយសូមបញ្ជាក់ថាសំណួរតាក់ទងមូលធនសម្រាប់ការវិនិយោគនេះក៏ជាសំណួរមួយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់គឺបុលចៃមដែលបានសួរអំពីនឹងដែរសង្កេតថាលោកបានទទួលចម្លើយបាទហើយនៅពេលនេះយើងមានវិកប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកសុនធុនដែលលោកបានទូរស័ព្ទចូលមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់លោកបាទជម្រាបសួរលោកសុនធុនដែល
អ្នកស្រាវជ្រាវសម្រួលហើយសូមអរគុណគាត់ជួយសម្លេងសារ៉ាត់អង់គ្លេសដែលបានថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកពីបទតកតនឹងបញ្ហាជីវកម្មរបស់របរ
បាទសូមជួយលោកសួរបាទទៅ
ខ្ញុំបានចាប់លោកអ្នកវិលបានលោកអធិបាយហើយនៅតូនអ្នកគ្រូចារ្យអំសងនេះលោកបានដឹងហើយថាស្រុកខ្មែរនឹងមានបញ្ហាប្រឈមអប់រំសុខាភិបាលហើយនៅបញ្ហាសុខភាពទាំងឯងគឺដូចនេះបញ្ហាទទួលទានរបស់របរទាំងគឺគាត់និយាយទាំងត្រូវហើយស្រុករិទ្ធានគឺស្រុកមួយដែលគឺគ្រប់ច្បាប់មានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺល្អសថាវិបាលគឺយកចិត្តដាក់បញ្ហាជីវភាពប្រជាជនតែចង់ជួយលោកថានៅស្រុកយើងនេះពិបាករកពីទទួលទៀតដោយសារការប្រាក់ជំនួយឯកជននេះវាថ្លៃហើយបច្ចេកទេសវាជាជាបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យលោកមានចំណេះខាងវិជ្ជាកម្មខាងការទទួលទៀតថាជនដូចលោកប្អូនលោកគួរបានរៀបរាប់ហ្នឹងវាសន្តានមានសាលាវិទ្យាល័យណាទេដែលជារកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរលោកបានថាមានអង្គការអីចឹងវាមានក្រុមត្រូវហើយតែស្រុកយើងនេះកាលណារកស៊ីតាមលក្ខណៈធម្មតាគឺពិបាករកស៊ីណាស់គឺប្រព័ន្ធសាលាស្រុកខ្មែរច្បាប់សម្រាប់មានក្រុមស្រុកលើទឹកអីចឹងដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រាក់ពួកអ្នកមានហ្នឹងបានជារកស៊ីស្រួលហើយអ្នករកស៊ីចូលបោកតាមសមាជិកពូនឹងក៏បាក់ប្រកបណាស់ដូចនេះសូមជួយលោកថាអាចយកចំណេះជំនាញនឹងមកបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យស្មារតីជំនាន់ក្រោយនឹងមានឲ្យនឹងតទៅឲ្យផ្លៃវិជ្ជាអ្នកសហគ្រិនវិស័យនឹងលោកបានដែរទេហើយតាមឯកសារសេដ្ឋកិច្ចយើងទៅជំនាញទៀតឲ្យវិស័យមានចំណេះមានជំនាញយើងតាមទៅមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យណាថាតាមមុខតាមមាត់ស្រុកជាតិបានមកមកមកនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងណាខ្ញុំគួរលោកប៉ុណ្ណឹងទេ
ណា
ដែលយើងបកប្រែថាមានសញ្ញាច្រើនទៅហើយសញ្ញាស្រុកខ្មែរគឺចាប់ជ
ា
ជីវិតយកដីទីលោកដឹងហើយស្រុក
ខ្មែរបាទសូមអរគុណលោកសុនបាទសូមអរគុណសុនតុនបា
ទបាទជួយដឹងហើយសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងតារាអាចឆ្លើយសង្ខេប
បាទប៉ះសិនបាទខ្ញុំសង្ខេបសំណួររបស់បងគាត់ចង់ដឹងថាតើដល់ពេលដែលអ្នកមានចំណេះដឹងដូចជាខ្ញុំមកពីមានការអប់រំមកពីបរទេសទាំងតើអាចធ្វើម៉េចដើម្បីជួយអប់រំក្មេងចំនួនក្រោយបន្តទៀតឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាខ្ញុំមានបំណងនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ដោយបងសភាតលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំជានិស្សិតតាមទៅតាមបញ្ចប់ឆ្នាំទី1អញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់រៀបចប់ទេមិនតែឥឡូវនេះខ្ញុំជួការសិក្សាសិនហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំមានគោលបំណង2ទី1គឺការបើកក្រុមហ៊ុនតោះទិញគឺក្រុមហ៊ុនដែលលក់បានមកចុះតម្លៃហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏មានបំណងចង់ធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដូនសាវិទ្យាល័យហើយនឹងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគាត់មានបំណងទៅសិក្សានៅបរទេសហ្នឹងសិនមកគាត់អត់ដឹងថាតើគាត់គួរតែដាក់ពាក្យទៅប្រទេសណាគាត់គួរតែដាក់ពាក្យយ៉ាងរបៀបម៉េចហើយគាត់ត្រូវសរសេរដំណងហ្នឹងរបៀបម៉េចខ្ញុំអាចជួយប្រឹក្សា ឲ្យប្រាប់ទៅគាត់ថាគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់ខ្ញុំព្រោះអាហ្នឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺមានច្រើនខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍បានពី3ដងដែរទៅបរទេសខ្ញុំមានបីសតច្រើនខាងហ្នឹងអញ្ចឹងអាជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចជួយសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយបានប្រសិនបើគាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ចេះពីរបៀបដាក់ពាក្យទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អាចសួរមកខាងខ្ញុំបានអាហ្នឹងជាការជួយចំណាយរបស់ខ្ញុំមួយ
គាត់អ្នកដំណឹងតាមរបៀបណាស្ដីក្នុងខេត្ត
បាទគាត់អាចសរសេរមកជាសារនៅលើ Facebook របស់គាត់បាន Facebook របស់ខ្ញុំគឺ facebook.com/aravang ហើយសិនតើគាត់ចង់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ email របស់ខ្ញុំក៏បានគឺ daravang@gmail.com នៅពេលដែលគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំទៅហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ចង់និយាយជាមួយខ្ញុំពិភាក្សារឿងការដាក់ពាក្យអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយគាត់បានតាមអ្វីដែលគាត់ត្រូវការ
បាទសូមអរគុណតារាហើយនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលពិភាក្សាអំពីការប្រឈមនឹងសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាបាទបាទបងអូនតារារបស់ខ្ញុំអាចសង្ខេបអ្វីដែលយើងពិភាក្សាក្នុងពេលនេះមកកន្លងមកនេះគឺបងអូនតារាបាននិយាយថានៅពេលនេះជាឱកាសមាសគឺនៅមុនសមាហរណកម្មអាស៊ានចាប់ដើមមែនទែននោះគឺជាឱកាសមាសសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងយុវជនកម្ពុជាដែលចង់ក្លាយជាសហគ្រិនវ័យក្មេងក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយនេះបរិយាកាសនៃការរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអំណោយផលប៉ុន្មានទេដូចថាមានការប្រឈមច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដូចជាលោកញ៉ាឬមួយអ្នកដែលរកស៊ីដូចថាគាត់មានបណ្ដាញអីរួចរាល់ហើយណាហើយមានកត្តាដូចជាវាគ្មិនមួយអ្នកប្រិមត្តបានលើកឡើងក៏ដូចជាលោកបានលើកឡើងអំពីរឿងសុខភាពអំពីជាដើមហ្នឹងសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាមួយរូបដែលឥឡូវឃើញឱកាសមាសប៉ុន្តែឃើញការប្រឈមក្នុងពេលតែមួយតើគាត់គួរគិតយ៉ាងម៉េចបាទគាត់គួរតែចាប់យកឱកាសហ្នឹងម៉េចហើយតើនេះប្រហែលជាមិនមែនសំណួរចំសម្រាប់លោកទេប៉ុន្តែបើតាមការសង្កេតរូបតើដូចថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានអំណោយគាត់ជួយក្នុងកម្រិតណាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយដូចជាបើសិនជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាអាជីវកម្មតូចតូចតើរដ្ឋាភិបាលគេជួយអ្វីខ្លះដែលគេអាចជួយជំរុញហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ភ្ជាប់នេះទៅនឹងសំណួរប្រិមត្តមួយរូបតាម Facebook គឺលុយហុកដែលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានកាតព្វកិច្ចអ្វីលើកស្ទួយនឹងការពីបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅពេលជួបការខ្វះធនពីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅដំណាក់ឆ្នាំមានថាពេលតែគាត់ហ្នឹងតើនៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនៅក្រៅឱកាសមាសណាបើសិនជាគេគាត់ខ្វះធនតើអញ្ចឹងបើតាមការសង្កេតរបស់តារាតើឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគាត់ជួយក្នុងកម្រិតណាដែរបាទ
បាទសំណួរនេះល្អមែនតើហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរនឹងបំផុតប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់បន្តិចពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគាត់ជួយសហគ្រាសតូចហើយនិងមធ្យមហ្នឹងតាមរបៀបច្រើនទី1បើសិនបើយើងជាក្រុមហ៊ុនតូចមានបុគ្គលិកតិចអាហ្នឹងគាត់មានជាប្រាក់វិនិយោគហើយនិងប្រាក់កម្ចីអញ្ចឹងប៉ះសិនបើយើងបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយយើងអាចទៅខ្ចីលុយពីរដ្ឋបានរហូតទៅដល់កន្លះលានដុល្លារក៏មានអាហ្នឹងជាវិធីមួយដែលគាត់ជួយសហគ្រាសខ្នាតតូចឲ្យវារីកចម្រើនធំហើយម្យ៉ាងទៀតនោះការចុះឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុននឹងមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតើយើងគ្រាន់តែចូលទៅគេហទំព័ររបស់គាត់ទៅរបស់រដ្ឋហ្នឹងទៅគាត់មានគេហទំព័រសម្រាប់ឲ្យយើងចុះឈ្មោះអាហ្នឹងវាងាយស្រួលហើយម្យ៉ាងទៀតអត្រាពន្ធដារហ្នឹងវាមានច្រើនចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចគឺគាត់អាចឲ្យមានជំរើសចោះឈ្មោះជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចអាហ្នឹងវាមានពីរប្រភេទគេហៅថា sole proprietorship មានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានម្ចាស់តែមួយហើយប្រភេទមួយទៀតគេហៅថា partnership មានន័យថាម្ចាស់ហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនពីរឬច្រើនប៉ុន្តែគាត់គឺជាភាគីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយប្រភេទក្រុមហ៊ុនពីរហ្នឹងគឺអត្រាពន្ធនៅទាបអត្រាពន្ធទាបសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលនៅមានខ្នាតតូចហើយនៅមធ្យមហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Google Microsoft ឬក៏ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានធំៗហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគាត់ជាប្រភេទ corporation មានន័យថាជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនធំអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត្រាពន្ធដាររបស់គាត់គឺខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច
ៗនៅកម្ពុជាមានការលើកលែងការជួយនឹងដូចគ្នាដែរអត់ឬយ៉ាងម៉េចបាទពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំដឹងថាការបញ្ចុះបញ្ជាឥឡូវដូចជាស្រួលជាងមុនមិនអញ្ចឹងហ៎បា
ទ
លើកទឹកចិត្តអីផ្សេងទៀតដែរ
បាទចំពោះការចុះឈ្មោះហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងនៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនប៉ុន្តែតាមរយៈព័ត៌មានខ្ញុំបានដឹងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគាត់មានគម្រោងកំពុងតែធ្វើម៉េចឲ្យការចុះ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក្នុងបញ្ជីហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលអញ្ចឹងនៅចុងឆ្នាំហ្នឹងប្រហែលជាការយកឈ្មោះហ្នឹងវាងាយស្រួលជាងមុនប៉ុន្តែតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំអានមកខ្ញុំអត់មានឃើញថាអត្រាពន្ធដារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចធំគឺវាស្រៀងគ្នាអត់មានការលើកលែងទេគឺអត្រាពន្ធដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបើន័យថាក្រុមហ៊ុនតូចហើយនិងក្រុមហ៊ុនធំទុយក្រុមហ៊ុនណាដែលមានលុយច្រើនក៏គាត់បង់ពន្ធប៉ុណ្ណឹងក្រុមហ៊ុនតូចក៏បង់ពន្ធប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាមានវាខុសគ្នាបន្តិចពីសហរដ្ឋអាមេរិក
អាចមានការប្រែប្រួលនៅពេលយើងចូលអាស៊ានដូចថាជាពិសេសបើនិយាយពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនេះជាតារាជាសហគ្រិនវ័យក្មេងមួយរូបតើដោយថាគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយជំរុញអ្វីខ្លះជាពិសេសពេលយើងប្រកួតក្នុងអាស៊ានពួកនេះជាប្រធានបទដ៏ធំមួយគឺ SME គឺសហគ្រាសធុនតូចហ្នឹងតើតារាអាចមានអីចង់ជាសំណូមពរឯបាទ
បាទមិញហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចលើកឡើងថាការពិតទៅចំពោះក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលគេមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរចំនួនប្រាក់រាប់លានខ្ញុំអត់រាប់លានដុល្លារខ្ញុំអត់ប្រកាសថាប្រមាណលានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធំខ្លាំងហើយគាត់មកវិនិយោគស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងការពិតរដ្ឋយើងគាត់មានបច្ចុះអត្រាពន្ធឲ្យអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងដូចជាធ្វើឲ្យសហគ្រិននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងការពិតទៅគាត់អាហ្នឹងអត់ល្អសម្រាប់សហគ្រិនក្នុងស្រុកទេខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធំតាមពិតទៅគឺយើងគួរតែដាក់ពន្ធឲ្យស្មើគ្នាដើម្បីឲ្យគេថាការអាហ្នឹងវាបើយើងធៀបទៅវាដូចជាការលេងលបាយមួយអញ្ចឹងហើយការលេងលបាយហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យទីវាលហ្នឹងវាស្មើគ្នាចង់ន័យថាកុំយើងកុំឲ្យខាក្រុមហ៊ុនធំឲ្យគាត់អត្រាពន្ធតិចជាងក្រុមហ៊ុនតូចអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចហ្នឹងវាប្រកួតប្រជែងអត់ឈ្នះប៉ុន្តែចំពោះការទូនីតិរបស់រដ្ឋមួយចំនួនទៀតក្នុងសមាហរណកម្មហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទី1គឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យសហគ្រិនរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់ដឹងពីរបៀបចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺមានថាអីវ៉ាន់ហើយនិងសេវាកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងរដ្ឋគួរតែបង្រៀនធ្វើម៉េចឲ្យវាមានគុណភាពខ្ពស់ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារហើយបង្រៀនគាត់ពីរបៀបផលិតណាដែលមានតម្លៃថោកហើយតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកាលណាគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាច្រើនធ្វើឲ្យការផលិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាថោកអញ្ចឹងគាត់លក់នៅតាមទីផ្សារក៏ថោកចំពោះបើយើងជាអ្នកទិញតម្លៃទំនិញដូចគ្នាតម្លៃមួយថ្លៃហើយតម្លៃមួយថោកតើយើងជាអ្នកទិញយើងទិញណាយើងទិញរបស់ណាដែលមានតម្លៃថោកហើយអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហ្នឹងយើង
បាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចជួយច្រើនបាទប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋាននិងសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងអូនវើងចន្ទរាដែលបានចូលមកបកស្រាយពីប្រធានបទនេះហើយបើសិនជាចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមអញ្ជើញទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសួរសង្ឃសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណដំណើរការស្ម័គ្រកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាទស្សនកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកចូលមកកាន់អំណាចបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិននិងពួកមន្ត្រីចិនបានពណ៌នាទស្សនកិច្ចនេះថាជាឱកាសមួយដើម្បីកសាងការទុកចិត្តគ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងនៅពេលមានបញ្ហាច្រើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាសន្តិសុខបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំនួនខាងទឹកដីនិងរូបិយប័ណ្ណនៃប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ដែលពួកអ្នកធ្វើវិភាគបានផ្ដល់ឲ្យដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនិងរបៀបវិរៈនៃទស្សនកិច្ចនេះក៏ដោយក៏នៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលនិយាយថាពួកគេបានតាមឃ្លាំមើលទស្សនកិច្ចនេះឲ្យបានដិតដល់ស្ត្រីលក់ទំនិញវ័យក្មេង2នាក់ដែល VOA បាននិយាយជាមួយនៅក្នុងសង្កាត់សានលីតុននៃទីក្រុងប៉េកាមានទស្សនៈច្រើនអំពី iPhone របស់ពួកគេនិងរឿងភាគរបស់ទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង ជាងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីស្ត្រីម្នាក់បានឆ្លើយតបថាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើកិច្ចការជាតិទេស្ត្រីពីរនាក់នេះបានថ្លែងថាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់លើវប្បធម៌ប្រជាប្រិយច្រើនជាងវិស័យនយោបាយអ្នកស្រីប៉ៃនិងអ្នកស្រីវូដែលជាមិត្តភក្តិអ្នកស្រីដែលបានមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការវឹកវើមួយខាងការងារបាននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងថាលោកប្រធាននាយកប្រេស៊ីជីនពីងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេគណៈកម្មការអន្តរជាតិស៊ើបអង្កេតអំពីប្រទេសសេរីអំពីមើលដល់រដ្ឋនានាឲ្យកាត់បន្ថយលំហូរគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគណៈកម្មការនេះបន្ទោសថាបានបញ្ឆេះសង្គ្រាមដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជិត 250,000 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2011មកអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលនៅទីនោះគណៈកម្មការនេះបានបង្ហាញដោយមាត់ផ្ទាល់អំពីការរកឃើញថ្មីៗបំផុតរបស់ខ្លួនជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបទបង្ហាញមួយប្រកបដោយការរំភើបចិត្តខ្លាំងលោក Paulo Sergio Pinheiro ប្រធានគណៈកម្មការនេះបានមានប្រសាសន៍ជំរាបពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រទេសសេរីបានបែកបាក់ជាបំណែកនៅចំពោះមុខផ្នែកពួកគេលោក Pinheiro បាននិយាយថាភាគីច្បាំងគ្នាទាំងអស់បានយកពួកជនស៊ីវិលជាទីដៅដោយចេតនាជនស៊ីវិលទាំងនេះជាជនរងគ្រោះនៃចំនួនដ៏សាហាវនេះលោកបានបរិញ្ញាអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់កងកម្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលលើតំបន់មានជនស៊ីវិលរស់នៅនិងការបាញ់ផ្ទាក់គ្មានរឹសមុខដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល The Voice of America.ពួកទៀមហ៊ូទីសនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបរទេសយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ផងដែរជនទាំងនេះបានត្រូវដោះលែងទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រោយមានកិច្ចចរចារវាងពួកឧទាមនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុម៉ង់សេចក្តីលើកឡើងអំពីកិច្ចចរចាឬអំពីហេតុដូចម្តេចបានជាចំណាប់ខ្មាំងទាំងនេះបានត្រូវចាប់ពង្រត់ជាដំបូងនោះគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ទេពួកកុលសម្ព័ន្ធយេម៉ែនជិញញឹកញយបានចាប់ពង្រត់ពួកចំណាប់ខ្មាំងបច្ចឹមប្រទេសដើម្បីខិតខំឲ្យមានសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលចំណាប់ខ្មាំងសឹងតែគ្រប់គ្នាបានត្រូវដោះលែងដោយគ្មានការរងគ្រោះអ្វីទេពួកឧទិមហ៊ូទីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានវាយកបានរដ្ឋធានីសាណានៃប្រទេសយេម៉ែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានត្រូវទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកអ្នកធ្វើការចរចានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានប្រកាសអំពីផែនការមួយដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូដែលនៅទីនោះរដ្ឋប្រហារយោធាមួយបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលអន្តរការមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនសេចក្តីស្នើនេះនឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅអាជ្ញាធរស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែនឹងផ្ដល់ការលើកលែងទោសឲ្យពួកមានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនេះបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្សជាង100នាក់ទៀតត្រូវរបួស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.